Slobodný vysielač Banská Bystrica. Dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie s Harabínom o práve číslo 83. Moje meno Peter Zajac Vanka, som moderátorom, budem dvíhať telefóny a budem vlastne čítať vaše maily. A tuto pán doktor Harabín bude odpovedať na vaše otázky, ale bude hovoriť aj sám. Než sa rozbehneme, kľudne poviem, že tých prvých 20 minút by sme chceli na to, aby pán Harabín mohol hovoriť to, čo ho trápi, to, čo by nám chcel povedať ako poslucháčom, tých ďalších 20 minút telefonáty, tých posledných 20 minút maily. Čiže keď budete chcieť, a už môžete teraz písať, už aj asi píšete, na mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Alebo teda, keď ste otvorení na web stránke, tak tam vidíte takú ikonku pošta. Alebo na telefónne číslo 0951 153 919. Len nám dajte chvíľočku čas, kým by sme sa teda tak trošku rozbehli a hneď potom v podstate budeme odpovedať. No, ja už môžem teda privítať, jo, a ešte to som chcel, ako mám odkazy od vás všetkých poslucháčov. Samozrejme, budem rád, keď vás viem privítať na linke, keď sa predstavíte, položíte otázku, pozdravíte alebo pohaníte, no ale nebudeme teda diskutovať, lebo veľa telefonátov a potom ja som ten zlý cenzor, ktorý tomu bránim. Takže nech sa páči, budem rád, keď už môžeme privítať pána doktora Harabína Štefana.
Dobrý večer, pozdravujem poslucháčov, vysielača Slobodného všetkých.
Ďakujem pekne za poslucháčov, aj za seba. Niekto mi odporúčal, že mám vám hovoriť to krstné meno Meko, čiže Štefan, tak je to správne?
Tak ja som zvyknutý aj tak, aj tak.
Dobre, takže to je ďalšia zvyčite, ktoré bola. A teraz už nekecať a nehať vám slovo. Čiže pán doktor, čo máte na srdci a čím začneme dnes?
No, ja som minulý týždeň zachytil politicko, neviem, či to mám nazvať, legislatívne iniciatívy, hej, teda, či má ísť o iniciatívy právne, hej, alebo len čiste tvrdý politický populizmus. Neviem, či to bolo v strane Oľano, ale počúval som reportáž na spravodajstve televízie Joj, kde teda, neviem, či pani Remišová, to ako už skutočne sa nepamätám, lebo to nie je ani podstatné. Ja vypúšťam,
myslím, že Oľano.
Hej, no. Vypúšťam, ale Oľano to bolo, kde prezentovali snahu, vám poviem pravdu, teraz ani už neviem, či novelizáciu zákona o preukazovaní pôvodu majetku toho platného, alebo novú verziu zákona. Tak ja chcem povedať k tej starej verzii zákona, že som bol v tom čase, neviem, či to bolo 10 rokov, alebo koľko dozadu, kedy svorne Smer a KDH, vtedy myslím si, že to bolo spojenectvo KDH cez Lipšica a Kaliňáka cez Smer, kde aj Smer podporil spoločne z proti ideologickou stranou, lebo oni sa vždy takto navzájom atakovali, zhodne podporili tento zákon. Už tedy som hovoril, že ide o retroaktívny zákon. Nie je možné dozadu upravovať určité vzťahy. Ale podstata je v niečom inom, že ten zákon, aj keď už bol prijatý a keď aj podľa môjho názoru bol retroaktívny, podstatné je to, že podľa tohto zákona nebol nezákonný majetok preukázaný nikoho za celú existenciu jeho 10 alebo ja neviem, viac ako 10 ročnej platnosti. Ja už tedy som povedal, že podstata je v niečom inom. Keď tu niekto nahonobil majetok, hej, a stalo sa tak nezákonným spôsobom, tak my máme platný právny stav, hej, v otázke objasňovania, vyšetrovania trestnej činnosti, pretože keď sa niečo stalo nezákonným spôsobom, či už aj spáchaním trestnej činnosti, tak sú na to právne mechanizmy, že ten, ktorý človek je trestne odstíhaný, či už za majetkové delikty, alebo keď by išlo o funkcionárov štátnych orgánov, tak a obohatili by sa na úkor štátneho majetku, tak tam ide dokonca aj o korupčné trestné činy, o zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Čiže my máme právne nástroje, dokonca keby ani to neplatilo, tak ako je tu aj civilné nástroje, keď išlo o neoprávnené nadobudnutie majetku, tak sa dá dať žaloba o navrátenie takého majetku. Čiže ja hovorím stále, a to som aj počas prezidentskej kampane hovoril, že my nemáme zlý právny systém, my len ho nemáme funkčný, pretože sú jednoducho jednotliví reprezentanti na funkciách a štatutári aj orgánov činných v trestnom konaní jednoducho politicky sprivatizovaní. A tu je základný problém. A to ide cez políciu, cez prokuratúru a dokonca aj cez súdy, že sú nastavené parametre tak a dokonca aj nezákonnými praktikami právne parametre sú zneužívané, že sa dosadzujú politickí lokajskí funkcionári, ktorí potom deformujú postupy orgánov činných v trestnom konaní. V tom je problém. Maximálne vidím ešte možnosť tento stav vylepšiť, ale nie týmto spôsobom, hej, dozadu, lebo dozadu môžeme šetriť aj trestnú činnosť, to je v poriadku, ale keď sú s týmto problémy, tak treba prijať aj osobitný zákon o hmotnej a osobnej zodpovednosti reprezentantov štátnych orgánov, že keď spôsobí škodu, zodpovedá za túto škodu osobným majetkom. Toto som aj mal tiež v portfóliu, že v prípade zostavovania novej vlády alebo poverenie alebo danie poverenia človeku, nech zostaví vládu z pozície prezidentského úradu, že budem trvať na tom, že do vládneho programu sa musí dostať takáto legislatívna úprava. Vidíte, že žiadna politická strana s tým ako neprichádza dokonca ani Olano, hoci toto do budúcnosti by mohlo byť určitou brzdou vykradania majetku štátneho alebo vykradania peňazí zo štátneho rozpočtu. No a dokonca by sa tam nastavili aj mechanizmy, že by sa tieto peniaze hneď vrátili do štátneho rozpočtu. Toto je možnosť, ktorá by sa mala stať predmetom legislatívnych iniciatív.
Čiže je to možné smerom dopredu, ale teraz nie dozadu.
To je taký istý tvrdý populizmus zo strany Olano, ako bol niekedy v minulosti zo strany Smer a KDH, lebo oni sa vtedy spojili a tento zákon sa prijal a absolútne nič sa nevyriešil, pretože polícia je sprivatizovaná politicky a tým pádom sa nešetria sa zjavné, hej, aj majetkové, aj korupčné delitky, alebo šetria sa len tie, ktoré politicky vyhovujú a v tom je problém. Nie je zákon o preukazovaní pôvodu majetku. To je ako čisto politická záležitosť. Nič neriešia sa a tu len aby sa politická strana nemá sa čím prezentovať. Hej, však ako najlepšie by bolo, keby pán Matovič doplatil tie dane, ktoré tam mu zastavili trestné stíhanie pre daňové delikty, pre premlčanie a pán Matovič nežiadal pokračovať trestom stíhaní. Keď ja som nevinný a niekto začal trestné stíhanie pre prekrátenie dane a potom ho zastaví pre premlčanie, no tak keď som nevinný, tak ja sám žiadam orgány činné v trestnom konaní, aby pokračovali, keď som nevinný, a ja žiadam oslobodenie, nie zastavenie. No, tak tu vidíte toto farizejstvo, práve, hej, a orgány činné v trestnom konaní prečo nekonali, hej, vo vzťahu k pánu Matovičovi? No lebo tam bola nejaká politická dohoda, hej, medzi Kaliňakom a Matovičom, hej. Však to, ja celý čas som rozprával, že pán vyťahnuť. Matovič je bielý koň smeru.
Mm-hmm. No, vy ste mi ukázali medzi tým aj takéto niečo, že teda je tu odporúčanie krajskej prokuratúre postúpiť trestný, čo to sme mali, to oznámenie.
No, my sme tu debatovali minule o trestnej činnosti, ktorá tu z debaty ako vyplynula z diskusie, už teraz sa nemáme tam o čo vlastne išlo, ale koniec koncov keďže sme rozprávali, že link z relácie pošlem generálnej prokuratúre ako trestné oznámenie, pretože sme tu hovorili o faktoch, ktoré nasvedčujú, že bol spáchaný trestný čin a ide o podozrenie a že nemusím tak činiť písomným spôsobom, tak som poslal link, no a generálna prokuratúra mi odpovedala, že prijali trestné oznámenie prostredníctvom relácie Slobodný vysielač, čo je ako významný faktor, to znamená, že jednoducho aj skutočnosti, ktoré sú prezentované prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov alebo internetových alternatívnych rádií, môžu byť predmetom trestného oznámenia a sú dokonca aj zavidované a sú stíhané a prešetrované, či ide o trestnú činnosť. Čiže možno aj týmto spôsobom, nielen písomnou formou podať trestné oznámenie. Tak som rada, to už je vo viacerých prípadoch, ale sme to ako neprezentovali tu, tak preto len som si to poznačil, že treba verejnosti a teda poslucháčom v tomto prípade oznámiť, že jednoducho mali sme pravdu, že bude musieť generálna prokuratúra tento fakt zobrať na vedomie a konať, hej, pretože to je jedno, či to je písomná forma, ústna, elektronická, hej, ako ide o to, aká suma faktov, skutočnosti a okolností tu je sprítomnená.
Potom ďalej, internet doslova valcuje váš blog, ktorý sa týkal obrannej vojenskej zmluvy so Spojenými štátmi. A či chcete k tomu niečo povedať? Lebo bol uverejnený na viacerých.
Áno, ja som, lebo stránka objavila na sociálnych sieťach ako zmluva, hej, ktorá akože s najväčšou pravdepodobnosťou takto bola pripravovaná, slovensko-americká, akože obranná zmluva, tak som vo vzťahu k nej urobil právnu analýzu, no a vyšla v podstate na troch weboch, na blogu v Pravde, potom
Slovensko-ruská spoločnosť.
Potom aj hlavné správy, potom aj Extra Plus. No a tak ako široko tak je
na
to tam. Hej. No, široko je to diskutované. Ja som samozrejme to dal aj na svoj status Facebookový, o čo ide. A tvrdím jednoznačne to, že tá zmluva, pozrite, Američania si zvykli podpisovať takéto akože obranné zmluvy. Ono sa to po druhej svetovej vojne stalo najmä vo vzťahu k Nemecku, hej, a Japonsku a Filipínam, hej, že uzavreli vyslovene okupačné zmluvy, kde de facto v určitej časti územia nastolia svoju suverenitu a jednoducho ten štát, kde teda oni umiestňujú základne, neovláda toto územie. No a Američania si tieto zmluvy, ktoré ale mali určité opodstatnenie vo vzťahu k Japonsku a Nemecku, lebo to boli porazené krajiny, hej, čiže táto okupačná zmluva aj doteraz, hej, nemá ako ani Japonsko, ani Nemecko plnú suverenitu, pretože v Nemecku, hej, máte, neviem, vyše 80 vojenských základní USA a kancelár nemecký musí byť najprv schválený v Amerike, čiže znamená, že ani pani Merkelová nie je, by som povedal, štátoprávne svojprávnym kancelárom, hej. No a tento typ okupačných zmluv si Američania zvykli, hej, podsúvať aj teda v ďalších časových súvislostiach horizontov aj tu európskym krajinám a toto aj Slovensku a zrejme aj Maďarsku takto a aj Česku, hej, lebo má ísť do USA aj pán Orbán a pokiaľ som sledoval weby aj maďarské, tak oni vôbec netája to, že predmetom rokovania Orbána a prezidenta Trumpa, hej, majú byť aj otázky viažúce sa k obranej zmluvy a predtým tam bol aj premiér Babiš. To len u nás naše ministerstvo zahraničia tají, že predmetom rokovania nebola obranná zmluva, alebo aspoň sa v tomto smere nevyjadruje jasne. Že? Veď preto som aj tento blog napísal. No a teraz sa vrátim k tej podstate, že ide o jasnú okupačnú zmluvu. Hej. Táto zmluva je horšia, ako mal Hitler s Tisom, hej, lebo strácame suverenitu na väčšom území, hej, a ešte väčší rozsah suverenity tratíme, čo mal tú ochranu zmluvu Zon Šut, či ako sa to volalo, ja nie som nemčinár.
Zvláštna ochrana Zon Šut, alebo niečo také.
No, čiže vo vzťahu k tomu, ešte toľko, že tam by k týmto americkým vojakom by nevykonávala sa pôsobnosť slovenských štátnych orgánov, ani jurisdikcia štátna a tak ďalej a tak ďalej. No, čiže v podstate podľa našej ústavy ide, hej, o odovzdanie časti suverenity inému štátu. No, a my máme na to ústavu, a to detailne rozoberám, hej, v tomto článku, v tom smere, že keď ide o taký typ zmluvy, hej, tak pre jej platnosť sa vyžaduje potvrdenie referendum. To znamená, nech by podpísal Pellegrini čokoľvek, alebo aj prezident republiky, musí byť potvrdená referendum. To znamená, nie je možné to vykladať takým spôsobom, že sa zvolá referendum, a keď nebude dostatočný počet, takže je to v poriadku, zmluva platí. Nie, ona musí byť potvrdená referendum. Čiže musí byť dostatočný počet, pretože keď štát nezvolá, keď zvolá 5-krát referendum a nebude dostatočný počet, tak znamená, že zmluva takého charakteru nebola nebola potvrdená. Hej? Čiže nemôže byť platná. Hej? No a toto je potrebné, aby slovenskí občania vedeli, hej, že musí byť na toto referendum. A to už asi skoro týždeň mám aj na weboch a zatiaľ tomu a proti tomu nejaké vyjadrenie ani pán Lajčák, ani pán Pellegrini nedali. Hej. A je to celkom logické, že v takýchto vážnych otázkach, hej, musí byť referendum. Veď ide o každého obyvateľa Slovenskej republiky, ide o náš štát. A tu treba ešte povedať aj to, že žiadna z politických strán navyše toto nemala ani vôbec vo volebnom programe a navyše to nie je ani vo vládnom programe. Čiže aj z toho titulu by na takúto otázku muselo byť a malo by byť malo by byť referendum, ale z pohľadu straty suverenity ústavnoprávne musí byť potvrdené, taká zmluva musí byť potvrdená referendum. Ide o mimoriadne dôležitú vec, ktorá sa, ale však ide o bezpečnosť občanov, a tak sa týka každého občana Slovenskej republiky. Už nechcem hovoriť o tom rozmere, že takáto zmluva je samozrejme zmluvou provokačnou proti Rusku. Hej, veď ako to, že tu nám niekto predostiera mainstreamovo, že Rusko je hrozba, je totálna hlúposť, veď Rusi nemajú dôvod rozširovať svoje územia na západ, pretože okrem iného, keby sme sa takouto by som povedal nezmyselnosťou zaoberali, však na západe nie sú žiadne zdroje, tu, tak ani z tohto titulu by žiadna motivácia u Rusov nebola rozširovať svoj vplyv, alebo aj vojenský, alebo územný na západ. Ale chcem povedať to, že pokiaľ sa takéto rakety a základne inštalovali by na území Slovenska, tak Rusi musia namieriť hej, svoje rakety na vojenský systém a základne, ktoré sú v strednej Európe. A to je jedno, či by boli v Maďarsku, v Česku alebo na Slovensku. Ale to svedčí len aj o tom, že asi Američania už ražia tú cestu, že NATO sa rozpadne a preto potrebujú mať individuálne zmluvy na bilaterálnom podklade so stredoeurópskymi štátmi.
To sú separátne zmluvy a čo na to Európska únia, a čo na to Brusel? No, veď...
Tak tam sú tendencie hej, o zo strany Macrona Francúzsko má plnú štátnu suverenitu, no Nemecko hovorím, že nemá tendencie zakladať európsku armádu, ale európska armáda prostredníctvom Európskej únie to je nebezpečný element podľa môjho názoru, pretože európska armáda môže mať podľa toho, že na aké platforme by bola robená, ako by bola právne, medzinárodnoprávne ukotvená, ale vždy by sa dostávala takáto európska armáda pod riziko, že bude zneužitá na likvidáciu názorových oponentov v jednotlivých členských krajinách, pokiaľ by oponovali centrálnu politiku alebo ekonomickú, agresívnu zahraničnú politiku elit z Bruselu. Hej, že takáto armáda by bola zneužiteľná. Hej, čiže ja, aj keby sa NATO samozrejme rozpadlo, čo je len otázka skutočne blízkej budúcnosti, nedovolím si to odhadnúť, či to bude 5-6 rokov alebo 10 rokov, to už je jedno, ale v tejto pozícii Slovensko by nemalo podporovať v žiadnom prípade vznik európskej armády a malo by svoju bezpečnosť ukotvovať na podklade bezpečnostných zmluv, ale na 4 svetové strany, či už s Amerikou, ale aj s Ruskom.
Pán doktor...
A samozrejme aj v rámci Vyšegrádu, hej, bezpečnostné a obranné zmluvy jednotlivých štátov. A tu v podstate sa už formuje do budúcnosti nový bezpečnostný systém, architektúra založená na iných vzťahoch. A pritom by sme mali my takisto byť, aby sme neboli mimo tohto procesu novej architektúry bezpečnostného systému, ktorý sa formuje aj v Európe, aj vo svete.
Aha. Pán doktor, ja nechcem do toho skákať, ale už máme 20 minút po, čiže kľudne telefonujte. Boli dva telefonáty, ktoré síce som sa snažil zdvihnúť, ale už medzi tým padli, čiže už teraz kľudne volajte. 0951153919. A medzi tým ešte v podstate pravdepodobne ste chceli niečo dopovedať, lebo máme tu ešte viacero takých nejakých poznámok, čo ste chceli. Pokiaľ zazvoní telefon, tak ho teraz zdvihnem. Bolo to vo vzťahu, že sa teda pustili do seba Danko a Kotleba? Niečo v tomto? Neviem, či...
No, to... je to z pohľadu teda politického, pokiaľ ide, a to je viac menej politická rovina, hej, že národné síly vlastenecké síly sa navzájom napádajú, z čoho sa samozrejme tešia politické síly na druhej strane politického spektra, tie liberálne, ktoré majú záujem aj na zániku štátnosti Slovenskej republiky, lebo hlásajú aspoň väčšina liberálov. Myslím si, že mimo pána Sulíka hlásajú ukotvenie Slovenska v tvrdom jadre, ktoré znamená evidentne zánik štátu, a preto je smutné, keď je druhý politický front, ktorý teda by mal byť za zachovanie slovenskej štátnosti, zachovanie slovenskej kresťanskej rodiny, je v tomto smere politicky rozhadaný. No, ja som ako tvrdý odporca centralizácie Európy a vzniku tvrdého jadra, lebo by išlo o zánik suverenity a zánik štátu. Hej, to ako treba jednoznačne povedať, a tam by Slovenská republika stratila právo veta, lebo teraz platí právo veta v Európskej rade. A právo veta nie je len na otázky rozpočtu, ale na všetky ostatné otázky. Potom by sa z tejto medzinárodnej organizácie aj s medzinárodnoprávnou subjektivitou, ktorou Európska únia vrátanie znenia Lisabonskej zmluvy je, by sa zmenila na nadštátny útvar. Hej, a neverím tomu, hej, teda nechcem tomu veriť, že by národná, Slovenská národná strana alebo LSNS chceli tvrdé jadro. No a keď v tomto smere sa navzájom politicky teda napadajú, tak to nie je dobrá správa pre zachovanie štátnosti Slovenska.
Mm. No, neviem, čo sa nám deje s telefónom. Vyzerá to, že je tam nejaká porucha, ale skúšajte to prezveniť. Ešte raz, 0951 153 919. O to viac máte vy priestor, pán doktor, respektíve môžeme medzi tým prejsť na čítanie mailov, keď, takže sú maily, chodia na studio@slobodnyvysielac.sk. Tuto máme od Petra z Košíc. Myslíte si, že dnešná pokuta pre prezidenta od parlamentného výboru pre zdanenie volebnej kampane v roku 2014 stačí? Nemalo by byť aj trestné stíhanie ako u Bašternáka? Ďakujem.
Nie. Tak tu platí osobitný režim a to nejde tu nejde o pokutu od parlamentného výboru. Tu platí zákon o voľbách prezidenta, a keď ktorýkoľvek z kandidátov prekročí volebný limit, tak tam sa uplatňuje, alebo mala by sa uplatňovať pokuta vo výške 10-násobku vo vzťahu k tomuto prekročeniu. Takto prekročil Kiska, hej, limit použitých peňazí, a sám sa k tomu aj vo vyúčtovaní priznal. No a tu je tá absencia funkčnosti štatutárov štátnych orgánov, keď nie parlamentný výbor, ale minister financií v takom prípade je povinný uložiť tú pokutu, hej, tomu, ktorý prekročí kampaň. A to nie len prezidentovi, ale všetkým. No a on Kiskovi vtedy tú pokutu neuložil. Aj my, ja som, neviem, či ktorých je alternatívne razy, ale ja som o tom hovoril na videu. Určite som pred 3-4 rokmi o tom hovoril, že keď to neurobil, hej, minister financí Kažimír, takže ho dokonca mal Čižnár trestne stíhať za zneužitie pravomoci verejného činiteľa. Neurobil nič. Hej, tu je ten moment, kedy sú tu spolitizovaní funkcionári, ktorí neplnia si povinnosti, ktoré im vyplývajú z ich statusového postavenia na čele štátnych orgánov. No, ale však politicky vieme potom, hej, ako sa ukotvil Kazimír u Kisku, že ho vymenoval za šéfa guvernéra Národnej banky, tak tam bola takáto hra. Hej, ale to je to, že sa neuplatňujú a neaplikujú striktne na každého občana platné zákony. Hej, tu sú niektorí, na niektorých ľuďoch hej, sa bojujú šikanozne ukájať, hej, štátne orgány, aby preukázali, hej, že sú držiteľmi moci a vo vzťahu k iným ľuďom neuplatňujú zákon a tým dávajú jasne najavo, že niektorí sú vyvolení a niektorí sú doslova vyvalení. Hej, a to je tragédia. To je tragédia.
Už nám netrpezlivo čaká poslucháč na linke. Nech sa páči, ste na linke v priamom prenose. Počúvame vás.
Dobrý deň, môj meno je Andrej Štefík. Pán doktor, ja by som sa iba chcel spýtať na jednu vec. Vy ste hovorili niečo v tom duchu, že v podstate rozmiestnenie cudzých vojenských základní na našom území by malo byť podporené referendum. V roku 1997, ak sa nemýlim, takéto referendum bolo vyhlásené, ale bolo zmarené. Ale takisto bolo referendum zástup Slovenska do NATO a takisto bolo zmarené. A preto by som sa chcel spýtať, že napriek tomu, že nebolo podporený vstup do NATO referendum, napriek tomu sme do NATO vstúpili.
No, moment. Takto.
Teda bude už odpovedať pán doktor, hej? Pohode. To ste položili otázku. Díky veľmi pekne.
Treba rozlišovať stratu suverenity. Tým, že sme vstúpili do NATO, hej, tak my sme nestratili suverenitu. Hej? Takže preto z tohto dôvodu, o ktorom ja teraz hovorím, hej, že musí byť referendum, aby potvrdilo túto zmluvu, takýto dôvod sa tam nemohol uplatiť. Mohol sa uplatiť z iného titulu, že išlo o obranný, akože obranný zväzok, hoci Varšavská zmluva zanikla, tak nevstupujeme do NATO, hej, lebo predpokladať sa dá, že zanikne NATO. A keď niektoré politické síly chcú vstúpiť do NATO, tak treba referendum. Hej, ale ja tu teraz hovorím o obligatornom referende. Obligatorno ústavnej povinnosti. Hej, keď ide o stratu suverenity, tak tu musí byť potvrdené referendum. A keby nebolo platné, že je nedostatočný účinok, tak znamená, že taká zmluva nie je platná, lebo nebola potvrdená v referendum.
Stále hovoríme o zmluve
s Američanmi, tá, čo sa tu ako pripravuje, lebo tá má takýto charakter. Lebo my podľa zmluvy o NATO nemáme povinnosť, hej, napríklad umiestňovať tu vojska NATO. To my nemáme takú povinnosť. Hej. A ani sme nemali povinnosť napríklad umiestňovať vojska alebo našich vojakov na hranice Ruska. To sme nemali. Hej.
Ste na linke, chcete položiť otázku?
A ja to nehovorím z titulu, že som obhajca našho členstva v NATO. Hej. Lebo ja jediný som zatiaľ v Európe podal trestné oznámenie takýmto spôsobom, hej, voči agresii NATO, aké som podal, hej, na členov našej vlády, pokiaľ ide o vraždenie Srbov bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN. Ale tu sa dostávame tiež otázke, pokiaľ ide o bezpečnostné, hej, niektorí tvrdia, že treba vystúpiť z NATO. Ja Tvrdím, že nie je potrebné vystupovať z NATO, že je potrebné presadzovať mierovú politiku v rámci NATO, lebo sú tri články v charte NATO o mierovej politike. Hej, netreba samozrejme provokovať Rusko tým, ako to tvrdí Lajčák, že my zahlasujeme za prijatie Gruzínska a Ukrajiny. To ja som v kampanii povedal, že by som rovno zahlasoval proti a najprv by som navrhol prijať do zániku NATO Rusko za člena, keď niektorí tvrdia, že Rusko je hrozba. No, ja nie som proti tomu, že by Slovensko malo štatút neutrality. Áno, lenže Slovensko nemôže vyhlásiť neutralitu, že príde na námestie a do mikrofónu premiér alebo prezident zakričí: my sme odnes neutrálni. Vy musíte mať medzinárodnoprávne garantovanú neutralitu. A na neutralitu vám môže garantovať, vám môžu iba garantovať veľmoci. Hej? No a kto by vám garantoval teraz neutralitu, keď my sme poštramotili vzťahy s Ruskom, že sme dávali reverzný plyn fašistom na Ukrajine, na podklade ktorého sa potom vraždili civilní obyvatelia na Donbase. Čiže, viete, o medzinárodnej politike môžete rozprávať v súvislostiach a na podklade medzinárodnoprávnych faktov a zmluv. Hej, to nie je možné. Vystúpime z NATO a vyhlásime neutralitu. Hej, tak to by bolo proti bezpečnosti Slovenskej republiky v danom okamihu.
Vypočuli ste si, chcete ešte
nemôžete.
No, z môjho pohľadu to je geniálna myšlienka spraviť tú bezpečnostnú zmluvu s Ruskom.
No,
takisto by sme mohli uvažovať aj nad Čínou.
Samozrejme, veď ja toto hovorím, aj to som v kampani rozprával, hej. Rozprával, lebo Američania, hej, na podklade právneho stavu charty NATO, člen Severoatlantického aliancie, spolku, môže mať bezpečnostnú zmluvu aj s nečlenom. Tak Američania majú s Albánskom. Preto som hovoril, hej, že Slovensko by mohlo mať takúto bezpečnostnú zmluvu s Ruskom. A je to v súlade s normami NATO. Hej. Čiže takto sa buduje bezpečnosť. Hej. Nie, že rozburáte celý dom, hej, vystúpite z NATO, vystúpite z EÚ a čo ďalej? Hej, a budete izolovaní a nemáte garancie hraníc ani ekonomickú spoluprácu zabezpečenú, tak sa nedá, hej.
Poslucháč ešte chce povedať, alebo... No.
Hej. Ďakujem
pekne. Dobre, počujte. Ďakujem pekne. No, tak to bolo trošku dlhšie, ale budú volať aj ďalší. Takže medzi tým, kým si chcete oddychnúť... Áno? Tak dáme pesničku, prepáčte nám, dobre, sekundičku.
Dneska už nám žádný nepoví, kdo pak ji tam dal. Harmoniku kdo dal do křoví a kdo na ní. Kdo neví, kdo jí čkal na rukou, chlubil se její peletí. Přečtení není ani nápis a zvukou, kdo pak ví, kdo písně na ní hrával. Končí louce zaváté, o cestě stepí na koní. Harmonika, co u ní dožívá, nikdo neví, kdo jí hýčkal na rukou. Chlubil se její perletí. Přečtení není ani nápis a zvukou. Kdo pak ví, kdo písně na ní hrával? O jarních vodách, které cestu zavání, o lidech dobrých i zlých, o duši, která věčným steskem plaví, o bílých křížích na polích. Harmonika v čoví dožívá, ztratila už dech, už se jenom větrem zachvívá prostřelený měch. Jarní vody duše vztahů, nikdo to vlastně hrál. Díčí to pilouka oči tůň a co bylo dál.
Tak sme späť, tá pesnička bola dôležitá, aj trošku ten telefon stále hapruje, takže skúšajte volať na 0951 153 919. A medzi tým pánu doktorovi som už prečítal mail ďalší, takže otázka na pána Harabína. Čo robí pán Harabín vo veci napadnutia výsledku prezidentských volieb? Vyzerá, že už sa tomu nevenujete. Alebo ste sa vzdali?
No nie je tak, ako pán Kotleba sa tomu a nevenuje, hoci povedal, že teda nie je spokojný s výsledkom, hoci povedal, že má dôkazy o falšovaní a podvode v súvislosti s hlasovacími preukazmi. Napriek tomu nepodal volebnú sťažnosť. Ja som ju podal dvakrát, aby som sa istil z titulu zachovania individuálne 10-dňovej lehoty aj po prvom, aj po druhom kole. No, problém je v inom. Zároveň som v lehote, keď bol zvolený za sudcu ústavného súdu, teda zvolený, pozvolený v parlamente, vybratý a menovaný prezidentom Kiskom, sudca Szigety, som ho namietol, pretože ide o sudcu, ktorého daňový podvodník Kiska vybral sobašného podvodníka Szigetyho za sudcu z Galanty. Navyše ide o sudcu, ktorý ešte ten sobašný podvod by nemusel byť celkom právne, morálne určite dôvodom na nevymenovanie za sudcu, ale pán Kiska ho vymenoval, tam je problém iný, lebo on falšoval súdnu zápisnicu a dôkazy o tom Kiska mal a inapriek tomu ho vymenoval. No zrejme ho vymenoval preto, lebo ho potom ľahko môžu ako sudcu vydierať a preto som takého sudcu samozrejme namietal. To je prvá vec. O namietke samozrejme nebolo rozhodnuté doposiaľ, pretože teraz má akože plénum aj so Szigetym 7 členov a keď nerozhodovali v plene aj so Szigetym, tak šiesti nemôžu rozhodovať bez Szigetyho, lebo rozhodujú o námietke voči jednému zo svojich kolegov. Ale problém je v inom. Problém je aj v tom, že doteraz ústavný súd nemá kompletné plénum, čiže nemá 13 sudcov a tu na neústavne koná zámerne, už viackrát, aj v minulosti konal zámerne, neústavne a úmyselne porušuje Kiska, rezident Kiska, ústavu, lebo dostal z parlamentu navolených 8 adeptov a mal vybrať 4 a vybral iba 3 a 5 ostali ako zatiaľ na, to povedal aspoň Kiska, cez svojho hovorcu, že budú použití do ďalšieho výberu, keď mu parlament navolí ďalších 10, čo je evidentne neústavné, lebo z parného počtu on musí vybrať polovicu. Ej. Nemôže vybrať troch z osmich, ale mal štyroch. Tým pádom, podľa môjho názoru, parlament by mu nemal predložiť ďalších, kým si nesplní svoju ústavnú povinnosť. No a problém je v tom, že pokiaľ nebude kompletný ústavný súd, tak nie je možné rozhodovať o tej sťažnosti, tým pádom nemôže byť pristúpenie k inaugurácii, pretože na nepráve nemôže byť právo. A o tejto ústavnej sťažnosti sa musí rozhodnúť. A tu vidíte, že ústavní činitelia na čele s pánom Kiskom robia všetko preto, aby nebol funkčný ústavný súd, aby nikto nemohol rozhodnúť. Ale ja si myslím, že aj pani Čaputová by mala mať záujem sama jednak na funkčnosti ústavného súdu a na prepočítanie hlasov, pretože potom sa nikdy nemôže vyhnúť podozreniu, že je výsledkom volebného podvodu. Čiže chcem povedať to, že z mojej strany boli urobené všetky úkony, ktoré som mal urobiť a aj som namietol tohto Szigetiho a zároveň priebežne zhromažďujem ešte ďalšie dôkady, ktoré doložím už nad rámec ústavnému súdu o tom, hej, ako boli jednoducho falšované hlasovacie preukazy. Preto je potrebné pristúpiť k prepočítaniu tak, ako sa to stalo jednoznačne v Rakúsku. No a keď sa nepristúpi, tak sa dá konštatovať, hej, že je volebný proces a jeho výsledky sú rezultátom podvodu.
Dobre, máme telefon, netrpezlivý posluchač už čaká. Pán doktor už teraz počúva, takže nech sa páči, hovorte, ste na linke.
Dobrý večer, pozdravujem pana doktora Harabina aj vás.
Ďakujem.
Ja by som len takú otázečku na pana Harabina, či nie je možné pristúpiť nejakému vypísaniu petície za celoslovenské teda petície občanmi za odvolanie Rady Slovenskej televízie, nakoľko nesplňajú tie požiadavky slovenského národa, ktorí by mali splňať informovanosť, pravdivosť a vôbec nie je možné príklad, aby vás pozvali alebo takýchto serióznych ľudí na nejaké debaty, to nie je možné, stále tam dávajú len tých Olano a ja neviem kde koho, to už sa nedá načúvať a pokiaľ my tú televíziu naozaj nebudeme my ovládať, ale budú len tí zapredanci, tak my tu nikda tú zmenu neurobíme, lebo mass media to je taký silný ťahún, že proste obrmne odprosí celý národ doslova a aj tí, čo sa nedajú, tak nemajú možnosť preukázať a všetci sú skolatí, nejdú do ulic, nejdú, oni si to vedia zariadiť, aj do ulic dokážu a my nič, my len tichúčko a jak to takto bude pokračovať, nemáme šancu ani parlamentný voľbách nejakých. Proste keď neovládame nejakú tú našu televíziu, tak to nie je možné.
Môj názor je jednoznačný, že verejnoprávna televízia jednoznačne v podstate by mala byť verejnoprávnou televíziou v tých intenciách, ako je to v Maďarsku. Nie je možné, hej, aby verejnoprávna televízia cestou takých redaktorov, ako je tam Havran, okliadzala Slovensku republiku, slovenský národ, hej, slovenských vlastencov. To je jednoducho nepripustné. A keď je slovenskou televíziou, reprezentuje Slovenskú republiku, tak musí byť skutočne štátnou televíziou. Hej. Ináč to nejde. A Orbán v tomto smere urobil poriadok. Tu nie je narušená sloboda slova ani prejavu, alebo pluralita názorov, pretože súkromné médiá môžu prezentovať protinázor. Takže nič nie je ohrozené. A preto slovenská televízia by mala mať už v tomto smere také právne postavenie ako v Maďarsku.
Ďalší telefon, počúvame vás, ste na linke. Aha, tak nič na budúce.
No tu máme dajakú otázku.
Medzi tým zamixujeme trošku mail. Dobrý večer, považujem za nekorektné od pána Harabína, čo neustále opakuje, že Matovič je bielý kôň Smeru a Fica. Nikto toľko zla neurobil Smeru ako Matovič, pán doktor. Boskom Ficovi, ktorý nečaká, tiež urobil medvediu službu Ficovi. Pripadá mi to ako kampaň pre stranu jeho synovca. Bol v jeho vláde a dnes prská na Smer iba nenávisť, podobne ako Olano, SAS, Marta. Treba trošku viac štilizovať, lebo neviem, či ste tomu porozumeli.
Ako pochopil som túto otázku, veď zodpovieme pani Marte, keď je to Marta. Jednoducho ja hovorím fakty a pravdu. Veď v tom je tá zákernosť a zrúdnosť, že návonok vám tu prestierajú ako že reálny politický boj, atakáciu a zároveň sa kryjú. Hej. Veď keby toľko bolesti atakmi spôsobil pán Matovič, tak akože Smeru, tak určite by Smer, keď mal 10 rokov ministra vnútra, tak nedal a nenechal premlčať jeho daňové delikty. Len treba veci vidieť v širších súvislostiach. A pokiaľ tam naráža pani Marta na bosky, hej, ktoré sú pozdravné, tak ja som mal vo zvyksku každým členom vlády, hej, staroslovenský alebo staroslaviansky alebo slovanský sa zdraviť a toto praktizujem doteraz vrátane všetkých kolegov sudcov a všetkých mojich známych. Hej. No a ja jediný z tejto vlády Ficovej, keďže som videl, že nerobí pre ľudí, hej, že sa tam robia také veci, aké sa robili a že sa doslova korupčne krádne, preto som ako jediný odišiel. Toto sú konkrétne skutky. A o tom, že sa krádne, tak o tom svedčia tendre, aké boli, či už na CT-čko, nie je možné, aby CT-čko u nás stalo 2,5 milióny alebo 2 milióny, hej, eur a v Česku stoja 500 tisíc a v Rakúsku. Tak toto je konkrétne krádnutie. Ja preto sa nemôžem stotožniť, hej, s politikou, takouto politikou, aj antisociálnou politikou Smeru. Hej, a keď to pán Fico dovolil a robil mu to poza chrbát Kaliňák alebo iní politici, tak potom v podstate on sám devalvuje politiku Smeru. A pán Fico dal súhlas na reverzný plyn. Hej, čiže pán Fico 29. augusta 2014 bol oslavovať víťazstvo nad fašizmom v Banskej Bystrici a 2. septembra s fašistom Jaseňukom na hranici otváral reverzný plyn. Čiže ja otvorene kritizujem kroky, hej, ktoré považujem za jednak za hrubo poškodzujúce Slovenskú republiku a takisto kritizujem aj a poukazujem na neprávne kroky. A keď sa takéto veci nestíhajú a nestíhali sa za Fica, tak ako ja som otvorene natočil video, že pán Kaliňák, myslím, že to bolo ešte 2017, v apríli si vypísal tender, hej, na, myslím, to bolo 1,5 milióna eur na právne služby pre ministerstvo vnútra. Tak som povedal rovno, že to je zlodejina, hej, pretože tam je 50 právnikov, ktorí právne služby robia a on vypísal tender, aby potom ešte zaplatil advokátom 1,5 milióna eur, ale robotu, tú právnu neurobia tí advokáti, ale tí tam fungujúci právnici na ministerstve vnútra. Ale toto robil aj Sulík, hej, na poste predsedu parlamentu. No a to je toto, čo ja nemôžem jednoducho akceptovať. A pokiaľ pán Kiska je daňový kriminálnik, čo sám sa priznal, tak ja to otvorenie kritizujem. A takisto som kritizoval aj pána Fica, že býva v byte daňového kriminálnika, lebo Bašternák už aj bol odsudený, hej, aj sa priznal, no tak ako toto nemôžeme tolerovať, lebo takto sa nedá budovať čistý politický život, lebo toto potom to znevieryhodňuje vládu, štátne orgány, ale potom znevieryhodňuje to celkovo celý štát. Ej. A keď sú takíto reprezentanti, tak ako to treba otvorene hovoriť a preto je dobré, že tu alternatívne rádio aj Slobodný vysielač je a že máte tu priestor to hovoriť. No a pokiaľ ide o Smer, veď ako Smer a Kaliňák s Lipšicom držali policajnú inšpekciu pod politickým vedením a tam zakrývali spoločne, hej, Lipšic s Kaliňákom zlodejiny. Keď boli jedni pri moci, kryli zlodejiny a korupciu predchádzajúcich a naopak sa vymenili a potom sa navzájom kryli. To, aby ste len pochopili, hej, systém fungovania moci u nás. Že tu máte diktatúru 6 politických strán, keď sú 3 pri moci v koalícii, tak kradnú a kryjú trestnú činnosť predchádzajúcich, potom sa vymenia, oni kradnú a kryjú trestnú činnosť predchádzajúcich 3. Hej, to je to, čo teda vy nechcete, pani Marta, vidieť.
Máme posledné 4 minúty, možno už aj menej, čiže je tu ešte jeden mail, už vás poprosím, nevolajte, lebo naozaj máme pomaly koniec relácie, čiže dávam tento mail a potom už len teda záverečné slovo. Vidím. Dobrý večer, pán Harabin. Aký je váš názor na neakceptovanie pána Kučeru na súd v Luxemburgu? Aký je váš názor na pána Kučeru ako kandidáta?
No, nepoznám pána Kučeru, takže nemôžem sa ani pozitívne, ani negatívne vyjadriť. Ale tu je iná vysoká hra v tejto veci a to treba ako posluchačom jednoznačne povedať. Kiskov poradca Maza, ktorý je jednak bývalým sudcom Ústavného súdu, potom bol advokátom v Luxembursku, pri Luxemburskom súde mal ambíciu stať sa sudcom Luxemburského súdu. Jednoducho súdna rada ho nenavolila, lebo Mazak je prvým právnym architektom pyramidových podvodných hier, preto si ho rezident Kiska aj vybral ako ďalší podvodník v úrade, hej, do svojho týmu. No a tento človek robí všetko preto, aby nikto zo Slovenskej republiky nebol prijatý a akceptovaný, ktorý je zvolený v súdnej rade. Nepoznám pána Kučeru, ale zrejme pán Kučera má len tú smolu, ako napríklad sudca, viem, z Najvyššieho súdu, už teraz si nespomínam meno, ale sudca správneho kolegia, 10-ročný sudca správneho kolegia, predseda Senátu, absolútne špičkové portfólium a predpoklada predispozíciu na sudcu Luxemburského súdu. Súdnou rádou bol zvolený, teda aj vládou predložený a Luxemburg ho nevybral, lebo atakáciu v tomto smere lobistickú alebo politicko-lobistickú robí Mazak, aby nikoho okrem neho Luxemburg neakceptoval. Tu je evidentne impotencia reprezentantov štátu, či už premiéra alebo prezidenta republiky, ale ten nemá záujem prezident republiky, lebo ten chce pyramidového podvodníka Mazáka dostať na ústavný súd, pretože keby som bol premiér, no tak alebo prezident republiky, tak jednoducho vystúpim v Európskej rade a vyprosím si, aby Luxemburský súd nevybral nášho zástupcu, lebo to je aj urážka štátnosti, to je dokonca urážka suverenity, pretože keď my sme ho raz vybrali, hej, Slovenská republika, tak nie je možné takto znižovať suverenitu. To ide už do tejto poloj. Mediálne oni to predostierajú, že nesplňa kvalifikačné momenty. Tak keď už sudca 10-ročný najvyššieho súdu, ktorý robí tú problematiku, ktorá potom by bola predmetom jeho činnosti v Luxembursku, nesplňa predpoklady, tak tam ide o vyslovenie urážanie a ponižovanie našej štátnosti a vy ste pre nás handri, vy ste pre nás druhorady ľudia. Hej, to je, no ale to je nedôstojne, akých máme my reprezentantov v Európskej únii.
No. No a to boli posledné slova pána doktora Harabina v tejto relácii. Veľmi pekne vám ďakujem, čas nám ušiel, takže
tak budeme musieť končiť. Tak nevieme, ako to všetko ubehlo.
Á, jasné.
No, dobrú noc.
Takže dobrú noc, ďakujeme. Počúvajte nás aj na budúci týždeň.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.